Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Арыбыздар ардактуу агайын, Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз Астанада өтүп жаткан Шанхай ынтымакташтык уюмунун отурусунда каржы дагдарысы, экономикалык карым катынасты ныгайтуу маселелери каралган жайлы айтабыз. Ишки иштер министрлиги 3 баланы аналары менен бирге өлтүрдү деген күдүкпен Евлоев деген азаматтын устолганын кабарлап отур. Калкка баспана калсын козголсунун белсенделери банктер алдындагы нааразылык акцияларын жалгастырып, АТФ банкы борчкерлердин талабы мен келисип отур. Жалпы Казакстанда ири банктерди мамлекет менчигине күчтөп алуу банктердин алдында эрүүл өткөзүү менен катар башталды деген талдоо кабарыбызда тыңдайсыздар. Жеке тагы башка маңыздуу маалыметтер айтылатын болот. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен Саида Бабамкожо тааныштырат.
Бүгүн Астанада Шанхай ынтымакташтык уюмунун өкмөт башчыларынын отурусу өттү. Казакстан премьер-министри Карим Масимов Ресей, Ордалык Азия элдери менен Кытайды кошотун кубурлар жүйөсү ортак энергетикалык коомдоштук курууга негиз болот деген мәлімдеме жасады. Бул тууралуу кеңирек алдагы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ал Алматыдагы Фурманов пен Казбек би көчөлөрүнүн кыйылысында орналашкан АТФ банкынын бас ғимаратынын алдына жиналган халыкка баспана калсын козголосунун өкүлдөрү менен борушкерлер банк башчылыгы менен кездешти. Азаттыктын тилчисинин хабарлоонча бул аталган козголостун өткөзүп отурган 4-чү акциясы. АТФ банкынын башкарма директору Шухрат Садыров борушкерлерге көмөктөшөтүндөрүн айтып отур. Ауган ресмилеринин айтуунча, бүгүн Кабулдагы министрликтин жанында орун алган жанкечтик жарылыстан шамамен 5 адам каза тапкан. Каланын орталыгындагы акпарат жана маданият министрлиги алдында болгон шабуулда бир жанкечти жүзөгө асырды деп хабарлайды Ишки иштер министрлигинин баспасөз катчысы Зимарай Башари. Бул шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти Талибан бүлүкчүлөрү өз мойнуна алып отур. Маңызды сайлоо штаты Флоридада АКШтын мурунку президенти Билл Клинтон президенттиктен үмүткер демократ Барак Обама менен бирге халыктын алдына чыкты. Орландо каласынын жанында өткөн науканда Клинтон сайлоочуларды карашанын 4-түндөгү президент сайлоонда Обаманы колдоп дауыс берүүгө чакырды. 8 жылдык Буш акимчилигинен кийин АКШтагы өзгөрүштөр үчүн Иллинойс сенатору Барак Обама эң мыкты кандидат болуп табылат, деди Клинтон. Ал сарсенби күнү Обаманын каршыласы республикандык үмүткер Джон Маккейн Американы лаңкестиктен коргоого Обаманын жеткиликтүү тажрыйбасы жок деп мәлімдеді. Беларусь халкаралык валюта кору менен 2 миллиард долларлык несие жөнүндө келиссөз өткөзүп жатканын хабарлады. Беларусь ресмилеринин айтуунча бул каржы элди ғаламдык каржы дагдарысынан коргоо үчүн керек. Буган дейин ресмий Минск 2 миллиард АКШ доллары көлөмүндөгү несиени Ресейден алууну көздөгөн болатын, бирок Мәскеу ал жөнүндө али накты убада берген жок. Украина парламенти элди кезектен тыш сайлоо өткөзүүгө каржы бөлүүдөн баш тартып отур. Президент Виктор Ющенко элдеги саясий дагдарысты токтотуу үчүн кезектен тыш парламенттик сайлоо өткөзүүгө чакырган болотун. Премьер-министр Юлия Тимошенко ғаламдык каржы дагдарысына байланыштуу мындай сайлоого каршылык танытты. Украина президенти кезектен тыш сайлоодо 1990 айына белгилеген эди.
Азаттыктын аве толкунунда соңку жаңылыктар.
Хорватия бийлиги орундары уюмдашкан кылмыш менен күрөшүү үчүн жаңы чараларды колго алып отур. Таяуда бул элде мафияга катышты бир катар зорлук-зомбулук аракеттери тиркелген болотун. Жаңы адилет министри Иван Симоновичтин мәлімдеуінше, мафияга катышты кылмыштык иштер менен айналысатын арнайы соттар курулуп, көйгерлердин коопсуздугун жаксартууга багытталган бағдарламалар мен кылмышкерлердин мүлкүн тәркілеу кадамдары жасалмакчы. Сонымен катар сарсенби күнү ішкі істер министри Томислав Карамарко Хорватиянын полиция күчтөрүн реформалау жоспарланууда деп мәлімдеді. Өткен аптада бул мемлекетте орун алган көлік жарылысынан Тәуелсіз газеттин редактору мен маркетинг директору каза тапкан болатын. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстардан кемінде 48 адам қаза тауып, 300 кісі жараланды. Бұл аумақтың бірнеше қаласында бүгін қатарынан 10-ға жуық жарылыс болды. Осы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алған жоқ. Таулы Карабах дауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды. Бұл туралы Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан мәлімдеді. Алдағы жексенбі күні Әзірбайжан мен Армения басшылары Мәскеуде кездесіп, Таулы Карабах мәселесін талқыламақшы. Оларды Ресей президенті Дмитрий Медведев қабылдайтын болады. Налбандианның айтуынша, Армения президенті Серж Саркисян Мәскеудегі кездесуден кейін Францияға барып, президент Николя Саркозимен де Карабах жанжалын талқылайтын болады. Әзірбайжан территориясында орналасқан Таулы Карабах анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалған тұғын, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшырады. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Бүгін Сирия астанасы Дамаскіде мыңдаған адам шеруге шығып, ақш тікұшақтарының шабуылына байланысты наразылық танытты. Сирия ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні ақш тікұшақтары Ирак шекарасына жақын жердегі Сирия ауылын атқылап, 8 адамды өлтірген. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың суреттерін қолдарына ұстап шыққан шерушілер Америка қарсы ұрандар айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға Азаттық радиосын бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Астанада өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысында қаралған мәселелерге тоқталамыз. Ішкі істер министрлігі үш баланы аналарымен бірге өлтірді деген күдікпен Евлоев деген азаматтың ұсталғандығын хабарлады. Жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдау хабарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар халыққа баспана қалсын қозғалысының белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырып, АТФ банкі борышкерлердің талабымен келісіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екен, олардың көбісі экстремистік бағытта болып отырғандығын хабарлағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Ресейдегі ислам дінінің ахуалы қандай деген сауалға жиын ақпарат орталығы жауап іздейді. Сондай ақ пікір міндері және тағы басқа маңызды хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Әлемдік қаржыда монополияның кемістігінен экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады. Астанада қазанның 30 күні Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары отырысында Ресей премьер-министрі Владимир Путин осылай деді. Ал Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Ресей Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға негіз болады деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметті тыңдайық.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымал дануын қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам деді премьер Путин.
Со всей очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политике экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады деді. Ресей Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар дейді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспейді деді ол.
Существующая система трубопроводов на пространстве ШОС соединяющих Россию, страны Центральной Азии, Китай, уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып келеді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемін, деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Монголия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэн Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. Қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді, дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан, Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ бас мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған. Бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Монголия да қызығушылық танытып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының жиыны өтіп жатыр. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысып отыр. Онда Шанхай ынтымақтастық ұйымының бұл жиынында Ресей премьер-министрі Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігінен экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деп айтқан болса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік нарықта қазіргі қаржы дағдарысы жағдайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бір-біріне рыноктарын ашып, алыс-берістің жаңа жолдарын табуы керек деп айтты. Және Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қазіргі дағдарысты еңсеру үшін шаралардың бірлескен жүйесін әзірлеуі қажет деген мәлімдеме жасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан полициясының іздеуінде жүрген Олег Евлоев Ингушетияда ұсталды. Құқық қорғау органдарының мәліметі бойынша Евлоевқа 3 бала және 1 әйелдің өліміне қатысы бар деген күдікпен іздеу жарияланған. Қазіргі таңда күдікті Грозныйдағы абақтыда отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан полициясының іздеуінде жүрген Олег Евлоев қазанның 29 күні Шешенстан және Ингушетия құқық қорғау органдарының көмегімен Ингушетия Республикасы Сунджен ауданы Нестеров ауылында ұсталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады.
Қазір ол азамат Шешен Республикасының Ішкі істер министрлігінің уақытша қамау орнында. Қазір осы іздеуде болған Евлоев деген азамат ұсталғаннан кейін енді оны Ресейден Қазақстанға экстрадициялау жайлы жұмыстар басталды. Минскінің конвенциясы бойынша бұл біраз уақыт алуы мүмкін,
деді Бағдат Қожахметов. Құқық қорғау органдары Олег Евлоевқа қылмыстық кодексінің 92-ші бабы бойынша қозғалған қылмыстық іс негізінде іздеу жариялаған болатын. Бұл жердегі әңгіме Шұбардағы жантүршігерлік қылмыс жайында болып отыр. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, айвандықпен өлтірілген 3 бала, ең кенжесі 3 жасар, 7 және 10 жасар балалар және олардың анасының денесі 2008 жылы қазанның 21 күні Астана қаласы Шұбары ықшамауданындағы жеке үйде табылған. Барлығы да бауыздап өлтірілген. Бұл уақытта өлтірілген отбасының отағасы, ол жеке кәсіпорынның директоры, жұмыс бабымен шетелде болған. Қылмыс тіркелген үйдің ауласынан Toyota Camry автомобилі, зергерлік бұйымдар және 500 мың теңге жоғалып кеткен еді.
Бойынша Евлоев жағылды емес, екі күдікті, бірінші күдіктіні бір тәуліктің ішінде ұсталған болатынбыз. Осы қылмысты жасауға себеп болған бірінші күдікті ұсталған адам өлтірілген отбасының отағасына көп сомалы ақша қарыз екен. Сол қарыздар болған адамнан құтылайды деген есеппен осы қылмыс істеп отыр екен. Қазіргі уақытта дәлелденіп отыр түгел осы екеуінің осы қылмысы деген жайы. Тез арада сотқа беріліп, сот өзі шешім қабылдайды деген үміттеміз.
Деді Бағдат Қожахметов. Шұбардағы жантүршігерлік қылмыс парламентке дейін жетіп, депутаттар осы қылмыс бойынша ең ауыр өлім жазасын қолдану мәселесін көтерген болатын. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Ішкі істер министрлігі үш баланы аналарымен бірге өлтірді деген күдікпен Олег Евлоев деген азаматтың ұсталғандығын хабарлап отыр. Яғни Астанада төрт адамды бірдей қатыгездікпен өлтірді деп күдікке алынған бұл Олег Евлоев Ингушетия аймағында қамауға алынған. Бұл туралы Қазақстанның Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов бейсенбі күні айтып отыр. Министрдің хабарлауынша, бүгінде ол тұтқын Грозный қаласының уақытша тергеу абақтысына қамалды, енді оны Ресейден Қазақстанға экстрадициялау жұмыстары қолға алынды. Естеріңізге сала кетейік, Астанада белгісіз адамдар жеке бір кәсіпкердің әйелі мен оның 17 және 3 жастағы 3 баласын пышақтап өлтіріп кеткені мәлім. Ал отау иесі кәсіпкер ол кезде шетелде сапармен жүрген, оның отбасына шабуыл жасағандар бұл кәсіпкерге үлкен сомада қарыз болған екен. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер, біз сіздер үшін қызмет етеміз. Азаттық радиосының назарларыңызға енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Кабулдағы жанкешілік жарылыстан шамамен 5 адам қаза тапты. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон демократ Барак Обаманы қолдап отыр. Беларусь халықаралық валюта қорымен 2 миллиард долларлық несие жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын хабарлады. Украина парламенті елде кезектен тыс сайлау өткізуге қаржы бөлуден бас тартып отыр. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстардан кемінде 48 адам қаза тапты. Арменияның айтуынша Таулы Қарабақ тауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды. Сирия астанасы Дамаскіде мыңдаған адам шеруге шығып, ақш тікұшақтарының шабуылына байланысты наразылық танытып жатыр. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайық. Халыққа баспана қалсын қозғалысының белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырып жатыр. Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы және Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екенін хабарлаған жайлы айтатын боламыз. Ресейдегі ислам дінінің ахуалы қандай деген хабар беріледі. Пікір мінберінде ғалым Анар Мұратқызы Қазақстанның ғылым саласындағы қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында айтатын болады. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, енді хабарларымызды тағы да тарқата отырайық. Бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматыдағы АТФ банкі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Олар банктің басқарма директорымен кездесіп, талап етіп отырған кейбір мәселелерін шешіп қайтты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Күләш Ақшалова осыдан бір жыл бұрын АТФ банкіден несиеге қызына пәтер алып берген. 35 жыл мемлекеттің қарамағында қызмет атқардым деген ол, қаржылық дағдарысқа байланысты банкке жарты жылдан бері ақшаны төлей алмағанын айтты.
Жинап тергенімізді айтып, қызға бір квартира алып едік. Ол деген қазір декретный отпискіде 6 ай отсрочкасын алды, банк тұран әлемінен ақшасын төлей алмай отыр. Енді менің айтарым дегенім, мысалы үшін қазір кризис дейміз ғой, кризис, конечно, бар біздерде. Оны бәрі де жоғарғы орынның бәрі де сондықтан біз ендің требов Ойнамыз біреу ғана бізді үйлерінен шығармаса, сосын кейін біздің жағдайларымызға қараса, банктің требованиямыз бір үш жылға заморозить етсе, пока мына мемлекеттік жұмыс жүріп, әркімнің жұмысы болғанша сондай жағдайларды сұрап отырмыз.
Бұл несиесі төленбеген қала тұрғындарының жағдайы. Олардың айтуынша банк басшылығы олардың кепілде тұрған баспаналарын осы жылғы бағамен қайта санауын, сондай-ақ 2 жыл несие төлеуді тоқтатуды сұрап отыр. Гүлнар осыдан 1 жыл бұрын барахолкада сауда жасап тұрған кезінде несиеге пәтер алды. Ол кезде кепілге пәтерін қойған ол енді жұмыссыз қалғанын алға тартты.
200 мың тұратын сол кезде үй 11%-пен алдым мысалы. Қазір ол 11% емес менің үйім. 35-50-ге барып тұр даже. Даже өзім салған 50 мың доллар депозитім бар ғой, как страховка. Депозитте жатқан ақшам 50 мың долларға даже мен қазір өзім процент төлеймін, пене төлеймін. Саудамыз жоқ. Қаяғымыздан төлейміз. Өзім одиночкамын. Бір қызым бар. Енді далада қалатын тұрмыз ба? Бізге керек қазір переоценка. 70%-ке түсіп кеткен үйдің бағасы қазір. Бір жыл мораторий беріп, переоценка жасаса или мораторийсіз переоценка жасаса, тапқанымызды құйып отырсақ, бізге пәленбай 3 жыл күтіңіздер, біз төлемейміз, төлейтін халіміз жоқ деп айта алмаймыз. Қалымыз қалай жақсарады? 500 табамыз ба, жаңаға тәте айтқандай, 1000 табамыз ба, төлей береміз ғой ай сайын. Ешкім үйінен тастап, бәрібір баратын жеріміз квартира 500 доллар төлеуіміз керек. Лучше біз 500 доллар тұрса үйімізге төлемейміз ба? Бізге біз базымыз берсе де, енді білмеймін, қалай болады, түсінбейміз енді.
Бүгін халыққа баспана қалсын қозғалысы кезекте өздерінің көздеген мақсатына жетті деп айтса болады. Себебі 85% акциясы итальяндық Unicredit деп аталатын қаржылық тобының еншісіндегі АТФ банкінің басшылары борышкер халықтың алдына шығып кибер мәселелері бойынша жеңілдік жасайтындықтарын айтты. Қоғамдық қозғалыстың 10 адамнан тұратын бастамашы тобы банктің басқарма директоры Шухрат Садыровпен келіссөз жүргізді. Банк кеңсесінің ішіне бас қосқан екі тараптың арасында ешқандай түсінбестік болған жоқ. Шухрат Садыров қозғалыс жетекшілері мен оның мүшелеріне банк тарапынан елеулі көмектер болатындығын айтты. Сондай-ақ ол қозғалысқа мүше 20 адамның банк алдындағы төленуі тиіс қарызын 6 айға шегеретіндігін жеткізді. Сонымен қатар егер де әлемдік қаржы дағдарысы одан әрі созылатын болса, бұл мерзім тағы да ұзартылады деді ол. Халыққа баспана қалсын қозғалысының тізімінде 12 банктің аты бар. Қозғалыс жетекшілері мен оның мүшелері бұл акцияның жалғасы 5-ші банктің алдында өтетіндігін айтты. АТФ банкінің алдынан шыққан 100-ге жуық борышкер ендігі кезекте Кредит банкінің алдына барып, оның басшыларымен кездесуді жоспарлап отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматы қаласындағы АТФ банк ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізіп, бұл банктің жетекшілерімен кездесіп, өздерінің талаптарының кішкене аздап орындалғанын айтып отыр, яғни Айта кететін болсақ, бұл Азаттық радиосының тілшісінің хабарлауынша, бұл аталған қозғалыстың өткізіп отырған 4-ші акциясы АТФ банкінің басқарма директоры Шухрат Садыров бұл борышкерлерге көмектесетіндіктерін айтып уәде еткен. Онда халыққа баспана қалсын қозғалысының 20 мүшесі біздің клиентіміз деген ол, әрбір клиенттің құжатын жеке-жеке қарап, көмек беру жолдарын ойластырамыз, борышкерлерге 6 айға мораторий бергелі отырмыз, дағдарыс біткенше айыппұл салуды тоқтата тұрамыз. Әрі қарайғы жағдайды тағы да қарастырып көреміз деген бұл Садырып. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, осы соңғы кездері ипотекалық несие алған, несие алып қарыз болып жатқан Алматы тұрғындары қаладағы бірқатар банктердің алдында ереуілдері өткізіп, өздерінің қарыздарын уақытша тоқтата тұруға, мораторий жариялауға шақырып келген еді. Енді бұл тақырыпты қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да тыңдайтын боласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен халыққа баспана қалсын қозғалысының белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырды. АТФ банкі бұл борышкерлердің талабымен келісіп отыр. Сөйтіп ипотекалық несие алып қарыз болып жатқан Алматы тұрғындарының қаладағы банктер алдындағы ереуілдері күшпен таратылмай, бейбіт аяқталып келеді. Ел оппозициясы да бұл шерулерден бойын аулақ ұстап отыр. Бұл жайында хабарымызды, талдау хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Қазақстанның жетекші банктерінің алдында ереуіл өткізуін жалғастырды. Ал осы кезде үкімет жекеменшіктегі ең ірі 4 банкке ұсыныс жасады да, банктер ол ұсыныстан бас тарта алмайтын сияқты. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Меруерт Махмотова банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуын үкімет халықтың тілегі деп көрсетуі мүмкін деп есептейді. Махмотова Азаттық радиосына берген сұхбатында премьер-министр Кәрім Мәсімов жариялаған ұсыныс менің ойымша үзілді кесілді шешім емес. Менің есептеуімше үкіметтің ұсынысын не қабылдайтын, не қабылдамайтынын әр банктің өзі шешуге тиіс деп мәлімдеді.
Я думаю, что каждый из этих банков в данный момент может высказать свое согласие или не согласие с этим предложением.
Тәуелсіз экономист, экономикалық сараптау орталығының директоры, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың пікірінше, жекеменшікті банктердің капиталына мемлекеттің кіруі туралы үкіметтің шарасы кеш болса да, қазіргі таңда дұрыс болуы мүмкін.
Ну, само по себе, я считаю, это мера нужная.
Ондай шараның қажет болуының ең басты себебі, одан бұрын басқа ешқандай іс-шара қабылданған жоқ. Оның атап көрсетуінше соңғы 2 айда ақша салатын жеке адамдардың да, заңды тұлғалардың да банктерге деген сенімдері күрт азайды. Ал бұл деп есептейді тәуелсіз сарапшы, өте қауіпті құбылыс. Бұл құбылыстың бетін қайтарудың ең төте жолы мемлекеттің банк капиталдарына кіруі. Үкіметтің өткен сейсенбі күнгі мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкіне олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс бергенін хабарлады. Міне осы жоспарды жүзеге асырудың нәтижесінде аталған 4 банктің 25%-дық дауыс беруші акциясы мемлекеттің меншігіне өтеді. 4 банктің 25%-дық дауыс беруші құнды қағаздарын сатып алу үшін мемлекет ұлттық игілік қорын капиталдандыруға 5 миллиард доллар қаржы бөлді. Алайда экономикалық сарапшы Меруерт Махмутова мәлімдегендей, мемлекет нашар меншік иесі.
Я бы сказала, что государство в целом плохой собственник.
Мысалға 2002 жылдан бері қарай, яғни экономика қарқынды дамыған кезеңде, үкімет ірі компаниялардағы мемлекеттік акциялардың қалдықтарын ысырап қылды. Сондықтан да деп есептейді Меруерт Махмутова, дәл қазір аталған банктердің акцияларын сатып алуға 5 миллиард долларды шашып төгу
бассыздық.
Тағы бір белгілі сарапшы, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың білдірген өкінішіне қарағанда, үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бағдарламасы осы күнге дейін жоқ. Болса, онысын әлі жариялаған жоқ.
Сожалению, программа как таковая до сих пор, как я понимаю, у правительства отсутствует. Ну, по крайней мере, оно его не объявляет.
Жүйе қалыптастырушы банктердің капиталдарына кіру қадамы қажетті шара деп санайды бұрынғы вице-премьер. Бірақ ол дағдарыс бағдарламасының құрамдасы бір бөлігі ғана, өзге бөліктері жөнінде жалаң сөздер ғана айтылып келеді.
Говорится, причем оно меняется там все время, то больше речь шла о фонде стрессовых активов.
Оның өзінде де деп атап көрсетті Ораз Жандосов, дағдарысқа қарсы бағдарлама үнемі құбыла береді. Біресе стресс активтерінің қорын құру туралы сөз көпіртіп келсе, біресе бір апта бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қаржының басым бөлігін ауыл шаруашылығына жұмсау керек дегенді айтып қалды. Тұтастай алғанда Ораз Жандосов үкіметтің іс-қимылын жай өрт сөндірушілерге емес, кешенді жұмыс істей алмайтын өрт сөндірушілерге теңейді.
Ну, как пожарная команда, ну и как некомплексная пожарная команда.
Қазақстандағы ең ірі 4 банктің акцияларын сатып алу ұсынысы жарияланған үкімет мәжілісінен саналы күн бұрын ғана халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Халық банкі мен Тұран Алим банк кеңселері алдында ереуіл өткізді. Соған байланысты Меруерт Махмутова Қазақстанда ондай кез келген шараны жоқ жерде ұйымдастыра салу оңай деп есептейді. Ол совет дәуірінде коммунистік үстемдіктің көп қолданған бұқара халықтың тілегі бойынша деген үндеуін есіне алды. Ал ендігі жерде коммерциялық банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуында бұқара халықтың тілегі ретінде көрсетуі ықтимал. Оған қоса қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова үкіметтің берген ұсынысының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды.
Чьи-то интересы преследуются, просто так 5 миллиардов долларов не угрохают.
Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда, кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе, жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой, деп атап көрсетеді Меруерт Махмутова. Қазақстанның кейбір тәуелсіз басылымында елде жекеменшікті банктерді тартып алу басталды және жаңа ғана қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттің тартып алуы немесе рейдерлік жасауы заңдастырылды деген пікірлер жарық көре бастады. Ораз Жандосов ондай пікірмен бір жағынан келседі, екінші жағынан келіспейді.
С одной стороны, действительно, если смотреть на политическую систему, которая у нас авторитарная,
бір жағынан алғанда, шынында да біздің елдегі авторитарлық саяси жүйеге және осы саяси режимнің бақылауына толық бағына қоймаған ошақтары сақталған, оның экономикасын алып қарасақ, оның ішінде жекеменшікті банктер де бар, онда тарихи тұрғыдан бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін емес. Не авторитарлық саяси билік барлығында қадағалауға тиіс, не өзінің экономикалық жүйесіне немесе ең болмағанда оның бір бөлігіне көбірек лайық болу үшін саяси режимнің өзі өзгеруге мәжбүр болады деп атап көрсетеді Ораз Жандосов.
Либо он должен измениться с тем, чтобы больше соответствовать экономической системе или, по крайней мере, её части.
Құрметті ағайын, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдауды тыңдадыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде Азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бауымғожа таныстырады.
Бүгін Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшыларының отырысы өтті. Онда ғаламдық қаржы дағдарысы талқыланды. Сондай-ақ Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Ресей, Орталық Азия елдері және Қытайды қосатын құбырлар жүйесі ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға негіз болады деген мәлімдеме жасады. Ал Алматыдағы Фурманов пен Қазыбек би көшелерінің қиылысында орналасқан АТФ банкінің бас ғимаратының алдына жиналған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері мен борышкерлер банк басшылығымен кездесті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл аталған қозғалыстың өткізіп отырған 4-ші акциясы. АТФ банкінің басқарма директоры Шухрат Садыров борышкерлерге көмектесетіндерін айтты. Ауған ресмилерінің айтуынша, бүгін Кабулдағы министрліктің жанында орын алған жанкештілік жарылыстан шамамен 5 адам қаза тапқан. Қаланың орталығындағы ақпарат және мәдениет министрлігі алдында болған шабуылды бір жанкешті жүзеге асырды деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башари. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Маңызды сайлау штаты Флоридада ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон президенттікпен үміткер демократ Барак Обамамен бірге халықтың алдына шықты. Орландо қаласының жанында өткен науқанда Клинтон сайлаушыларды қарашаның 4-ндегі президент сайлауында Обаманы қолдап дауыс беруге шақырды. 8 жылдық Буш әкімшілігінен кейін ақштағы өзгерістер үшін Иллинойс сенаторы Барак Обама ең мықты кандидат болып табылады деді Билл Клинтон. Ал сәрсенбі күні Обаманың қарсыласы республикашыл үміткер Джон Маккей Американы лаңкестіктен қорғауға Обаманың жеткілікті тәжірибесі жоқ деп мәлімдеді. Беларусь мемлекеті халықаралық валюта қорымен 2 миллиард долларлық несие жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын хабарлады. Беларусь ресмилерінің айтуынша, бұл қаржы елді ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін керек. Бұған дейін ресми Минск 2 миллиард ақш доллары көлеміндегі несиені Ресейден алуды көздеген болатын, бірақ Мәскеу ол жөнінде әлі нақты уәде етпеді. Украина парламенті елде кезектен тыс сайлау өткізуге қаржы бөлуден бас тартып отыр. Президент Виктор Ющенко елдегі саяси дағдарысты тоқтату үшін кезектен тыс парламенттік сайлау өткізуге шақырған болатын. Премьер-министр Юлия Тимошенко ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты мұндай сайлауға қарсылық танытты. Украина президенті кезектен тыс сайлауды 90 айына белгілеген еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Хорватияның билік орындары ұйымдасқан қылмыспен күресу үшін жаңа шараларды қолға алып отыр. Таяуда бұл елде мафияға қатысты бірқатар зорлық-зомбылық әрекеттері тіркелген болатын. Жаңа әділет министрі Иван Симоновичтің мәлімдеуінше, мафияға қатысты қылмыстық істермен айналысатын арнайы соттар құрылып, куәгерлердің қауіпсіздігін жақсартуға бағытталған бағдарламалар мен қылмыскерлердің мүлкін тәркілеу қадамдары жасалмақша. Сонымен қатар, сәрсенбі күні Ішкі істер министрі Томислав Карамарко Қазақстанның полиция күштерін реформалауда жоспарлануда деп мәлімдеді. Өткен аптада бұл мемлекетте орын алған көлік жарылысынан тәуелсіз газеттің редакторы мен маркетинг директоры қаза тапқан болатын. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстардан кемінде 56 адам қаза тауып, 300 кісі жараланды. Бұл аумақтың бірнеше қаласында бүгін қатарынан 10-ға жуық жарылыс болды. Осы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойнына алған жоқ. Таулы Қарабақ дауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды. Бұл туралы Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан мәлімдеді. Алдағы жексенбі күні Әзірбайжан мен Армения басшылары Мәскеуде кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқыламақшы. Оларды Ресей президенті Дмитрий Медведев қабылдайтын болады. Налбандианның айтуынша, Армения президенті Серж Саркисян Мәскеудегі кездесуден кейін Францияға барып, президент Николай Саркозимен де кездесіп, Қарабақ жанжалын қалайтын болады. Әзірбайжан территориясында орналасқан Таулы Қарабақ анклавы 1990 жылдардағы 6 жылдық қақтығыстан кейін этникалық армян күштерінің бақылауында қалып отыр. Атысты тоқтату жөніндегі келісім 1994 жылы жасалды, бірақ бұл дауды шешуге бағытталған халықаралық келіссөздер сәтсіздікке ұшыраған болатын. Бақылаушылардың айтуынша, Мәскеудегі келіссөздер Ресейдің аймақтағы ықпалын күшейткісі келетіндігін білдіреді. Бүгін Сирия астанасы Дамаскіде мыңдаған адам шеруге шығып, ақшты ұшақтарының шабуылына байланысты наразылық танытты. Сирия ресмилерінің айтуынша, жексен бүгіні ақшты ұшақтары Ирак шекарасына жақын жердегі Сирия ауылын атқылап 8 адамды өлтірген. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың суреттерін қолдарына ұстап шыққан шерушілер Америкаға қарсы ұрандар айтты. Бүгін таңертең Сириядағы ақш елшілігі зорлық-зомбылық әрекеттері болуы мүмкін деп қауіптеніп, бір күнге жабылды. Ақш үкіметі жексен бүгіні Ирактан жасалған рейд жөнінде ресми түрде әлі ешнәрсе айтпады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы тыңдайсыздар. Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екенін, олардың көбісі экстремистік бағытта екендігін айтып отыр. Ресейдегі ислам дінінің ахуалы қандай деген сауалға жиын ақпарат орталығы жауап іздейді. Пікір мінберінде ғалым Анар Мұратқызы Қазақстанның ғылым саласындағы қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайындағы өз ойын ортаға салады. Және Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай дегенге түрлі пікірлерді ұсынамыз. Және Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға сарапшылар ой қосады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Пәкістанның Балужистан аймағына қарасты бұл Зиярат ауданында болған жер сілкінісі салдарынан бірнеше 10 мыңдаған адам баспанасыз қалды. Қазанның 29-ында болған бұл табиғат апаты 6.4 балл күшінде еді, онда 200-ден аса адам құрбан болды. Исламабад ресмилері болса, оларға көрсетіліп жатқан көмектер жеткіліксіз екендігін айтуда. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пәкістанның Балуджистан аймағына қарасты Зиярат ауданында болған жер сілкінісінен мыңдаған үйлер жермен жексен болды. Қазанның 29-ында болған ол апаттың күші 6.4 балл еді. Аман қалғандар түнімен ашық аспан астында от жағып жылынуға тырысты. Таң атқаннан кейін ғана қаза болғандар санын анықтау мүмкін болды. Әзірге ол көрсеткіш 200 адамнан көп боп тұр. Ресмилердің айтуынша, үйінділер астында қалғандар бұдан бұлай табылуы мүмкін. Жарақаттанған 100-ден адам мен суықта бүрсеңдеген басқа да аман қалғандардың денсаулықтары алаңдатарлық күйде. Пәкістан армиясы зілзала болған аймаққа көмек ұшақтарын, құтқарушылар және медициналық көмек көрсететін жасақтар жөнелтуде. Халықаралық Қызыл Крест ұйымы да көмек қолын созуда. Алайда бұл көмектер жеткіліксіз болып отыр. Баспанасыз, азық түліксіз қалған талай-талай азаматтар өздеріне ешқандай көмектің көрсетілмегенін айтып отыр. Жұт жет ағайынды демекші, жер сілкінісінен кейін жүріп өткен 20-ға жуық жер асты дүмпулері мен таудан құлаған көшкіндер де өз дегенін істеп бағуда. Олар аталған аймаққа аппаратын жолдарды жауып тастаған. Тікұшақтар мен көрсетілетін көмектердің өлшеулі екендігі тағы белгілі. Алғашқы мәліметтерге қарағанда, кем дегенде 12 мыңдай адам үйсіз қалған. Сәрсенбідегі бұл табиғат апатынан 1500-дай үй жермен жексен болған екен. Мухаммед Азам Какар, Біріккен ұлттар ұйымының Балуджистандағы даму бағдарламасы кеңсесінің қызметкері. Оның Азаттық радиосына айтуынша,
менің ойымша адамдарға ең әуелі шатырлар керек. Күн өте салқын, үйлерінің қирап үстілерін басып қалуынан қорққан тұрғындар далада қонуға пейіл болып отыр. Сондықтан оларға көрпелер қажет, оларға азық түлік керек, балаларға сүт табылмай қиналуда. Жаралылар мен сырқат жандарға дәрі-дәрмек ауадай қажет болып отыр.
Деді Какар. Оның пікірінше, аймақтағы кісі шығыны жөнінде дәл қазір нақты айта қою қиын. Себебі Шалғай аудандардағы елді мекендерге жету қиынға түсуде. Дей тұрғанмен, сол аймақтарға барып келген жекелеген азаматтар хабарына қарағанда, ол жерлердегі инфрақұрылым қатты зақымданған. Пәкістанның солтүстігінде 2005 жылдың қазан айында күші 7.6 балдық жер сілкінісі болғанды. Сол жолы да осыған ұқсас жағдай орын алған еді. Ол жолы табиғат апатынан 73 мың адам қаза болғанды. Сыншылардың айтуынша, сол жолы зардап шеккендерге көмек дер кезінде әрі ұйымдасқан түрде көрсетілгенде қаза болғандардың саны мұншалықты көп болмас еді. Содан бері бұл аймақта инфрақұрылым әлі қалпына келтірілген емес. Қираған мектеп пен ауыз су құбырлары, телебайланыс жүйелері қалпына келтіруді күтуде. Ендеше, сәрсенбіде болған бұл жолғы жер сілкінісінің зардабы қанша уақытқа созылар екен? Жауабын айта қою қиын.
Құрметті ағайын, Пәкістан жер сілкінісі зардаптарын реттеуге көмек қажет деп отырған жайлы тыңдадыңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Алматыда 40-тан астам түрлі діни бірлестіктердің өкілдері жауапқа тартылды деп хабарлайды жергілікті ақпарат құралдары. Құқық қорғау өкілдерінің айтуынша, қазіргі уақытта елде негізінен әрекеттері заңға қайшы түрлі діни топтар көбейіп кеткен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің өкілі Мұхтар Анарбековтың айтуынша, жауапқа тартылып отырған діни бірлестіктер негізінен жер және салық кодекстерін бұзып отыр. Сондай-ақ олардың көбісі заңсыз миссионерлікпен айналысқан үшін жауапқа тартылып отыр.
Негізі олар заңсыз миссионерлік қызметпен айналысады. Ол дегеніміз осы заңсыз миссионерлік қызмет дегеніміз ол негізі діни секталар ашу. Соның ішінде жаңағы астасын, жаңағы типографиялар ашу, ол тараздығын қоздыратын баспа өнімдерін басып шығару, тарату.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті діни бірлестіктердің қызметіне араласпайды, ал олардың кейбірінің әрекеттері ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіріп отырғандықтан жауапқа тартылды. Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Тюленева соңғы уақытта құқық қорғау орындары тарапынан діни ұйымдарға жасалып отырған әрекетін шектен шыққандық деп бағалайды. Менің ойымша ұлттық қауіпсіздік комитеті діни ұйымдардың әрекетін әділетсіз бағалап отыр. Егер де қандай да бір діни ұйым адам өмірі үшін қауіпті болса, ол белгілі бір фактілермен дәлелденуі керек. Бұл фактілер толық зерттелуде керек. Мүмкін ол діни бірлестіктің жұмысына қатысты емес шығар. Кейбір мамандардың айтуынша, соңғы уақытта құқық қорғау өкілдерінің діни ұйымдардың әрекеттерінен жиі заң бұзушылықтарды анықтауы кездейсоқ болып отырған жоқ. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтис елде бірлескен түрде кішігірім діни топтарды тықсыру процесі жүріп жатқан сияқты деп есептейді. Олардың әрекеттерін қаралап жатқан жарияланымдар баспасөзде көп. Парламент олардың әрекеттерін шектейтін заң қабылдайды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті аруждан бостандығын шектейтін заң қабылдауға көмектеседі. Оның артында не тұрғанын айту қиын. Бір жағынан осының бәрі қоғамның назарын дағдарыс салдарынан пайда болған ірі әлеуметтік экономикалық мәселелерден алшақтату үшін жасалып жатқан сияқты болып көрінеді. Мүмкін Ұлттық қауіпсіздік комитеті осының арқасында өзінің қоғамға керектігін көрсеткісі келетін шығар.
Может быть, это таким образом комитет национальной безопасности демонстрирует свою нужность, потому что
дейді заңгер Евгений Жовтис. Дерек бойынша Қазақстанда 5000-ға жуық түрлі діни ұйымдар бар. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағымдардың бар екендігін, олардың көбісінің тыйым салынған экстремистік топ болып отырғандығын айтып отыр. Биыл ғана 40-қа жуық діни ағымдар жауапқа тартылған, сонымен қатар таяуда Алматыда Мунсан Мун деген діни бірлестік жауапқа тартылды. Аталған бірлестіктің белсенділеріне адамдардың бейбіт өміріне қауіп төндіріп отыр деген айып тағылған. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радиотың даушыған, енді Азаттықтың пікір мінбер айдарына ден қойыңыздар. Бүгінгі хабарымызда Айнар Мұратқызына сөз береміз. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандардың даярлау ісі жайындағы өз ойын білдіреді.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. Бұл біздің қазақ жастардың демеш, қазақ тілді жастардың техника саласындағы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде, сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. А қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да аз отыр. Себебі өздеріңізге белгілі, математика болсын, физика болсын, биология, химия толып атқан салаларда қазақ тілінде жазатын марғасқа немесе ғылымды ұстап тұрған үлкен профессор ағаларымыз аз олардың саны. Сондықтан олар өздеріне жас мамандар дайындау керек. Мен ойлаймын, ол жерде жоқ деп айтуға болмайды, бар база, бірақ азғантай. Соны күшейту үшін кәдімгідей мемлекеттің қамқорлығы керек. Оны арнайы бағдарлама құру керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Құрметті радио тыңдаушыларым, соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұны. АқШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон демократ Барак Обаманы қолдады. Украина парламенті елде кезектен тыс сайлау өткізуге қаржы бөлуден бас тартты. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстан кемінде 56 адам қаза тапты. Армения Таулы Қарабақ тауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды деп отыр. Сирия астанасында мыңдаған адам шеруге шығып, АқШ-қа қарсы ұрандар айтты. Қадірменді радио тыңдаушыларым, ағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай деген хабарды тыңдайсыздар және Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірменді ағайын, сонымен Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға Джейн атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізіп көрген еді. Бұл жайында хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр.
ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша, Ресейдегі ислам үш тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік боп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызу қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гейдар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Ресейдегі исламның ахуалы қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушыларын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сайлаушылардың пікірін зерттеу мәліметтері, яғни қоғамдық сауалнаманың соңғы қорытындысы бойынша демократтар атынан ақш президенттігіне үміткер Барак Обама алда келеді. Алайда дәл сайлау болатын күнгі, яғни қарашаның 4-күнгі сайлаушылардың шешіміне осы қорытынды арқылы болжам жасауға бола ма? Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Пеу атты қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген сауалнамасы бойынша демократ Барак Обама 16 ұпай жинап, республикашыл үміткер Джон Маккейннің алдына шықты. Басқа зерттеу орталықтары Обамаға 5 пен 9 аралығындағы ұпайларды тиесілі етіп отыр. Алайда бұл пікірлер алдағы қараша айының 4-түнде болатын ақш президенттік сайлауында шын мәнінде жүзеге аса ма, жоқ па? Ол жөнінде болжам айту қиын. Сондықтан болар, республикашылар атынан үміткер Маккейнің өзі де мұндай болжаммен келіспеуде. Себебі Құрама Штаттарда өткізілген бұдан бұрынғы талай сайлаулар қорытындылары алдын ала жинақталған қоғамдық пікірлерге сай келмей қалған болатын. дей тұрғанмен сейсенбіде болатын Құрама Штаттардағы президенттік сайлау барысына бірнеше факторлар әсер ететін сыңайлы. Солардың бірі Барак Обаманың афро-америкалық тектен болғандығы. Себебі бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болған емес дейді сарапшылар. Сауалнама жүргізушілерден ұялғандарынан Обамаға дауыс береміз деп алып, ақ нәсілді сайлаушылар сайлау бекеттеріне келгенде мүлдем басқа шешім жасауы мүмкін дейді Азаттық радиосының тілшісі Хезер Махер. Галуп ұйымының жүргізген ұлттық сауалнамасы нәтижесіне қарағанда, сауалнамаға қатысқан ақ нәсілді сайлаушылардың 88% президенттікке таңдау кезінде үміткердің қай нәсілден екендігі маңызды рөл атқармайды деп жауап берген екен. Ал осы сауалнамаға қатысқан афро-америкалық сайлаушылардың 75% да осы тақылеттес пікірлерін білдірген. Осы айтылғандарға қоса сайлау барысына әсер етуі мүмкін тағы бір сауал бар. Ол Обаманың мұсылман әлеміне қаншалықты қатыстылығы. Обаманың өзі христиан. Алайда оның әкесінің аты Хусейн. Хусейн араб тілінде шынайы дегенді білдіреді. Әрине, бұл есімнің Ирақтың бұрынғы президентінің фамилиясымен бірдей, яғни Саддам Хусейн екендігі белгілі. Кениялық әкесі оған Обама деген есімді қойған екен. Өкінішке орай, Обама есімі Осамамен, яғни Осама бен Ладенмен үндес келіп отыр. Ал Осама бен Ладен Американың іздестіріп жүрген лаңкес адамы. 42-тің 11-дегі оқиғадан бері Америка мұсылмандары ислам дінінің лаңкестікті қолдамайтынын, заңсыз істерге еш қатысы жоқ екендігін дәлелдеуге тырысып келеді. Республикашыл ұлттық комитет таяуда сайлаушыларға үндеу жариялап, шынайы Обама кім деп сауал тастап, бұл демократ үміткердің лас әлеммен байланыстары болуы мүмкін деген ойға айғақ іздестірумен болды. Тіпті республикашылар партиясының кейбір мүшелері Обама мұсылман екен деген өсекті жаюға тырысып бағуда, дейді Колин Пауэлл. Ол Буш әкімшілігіндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы, ұзақ жылдардан бергі республикашыл азамат. Таяуда Пауэлл мырза демократ Барак Обаманың кандидатурасын қолдап шыққан болатын. Ақштағы NBC телеарнасына қазанның 19-ында берген сұхбатында Колин Пауэлл әлгі партия өкілдерінің Обама мұсылман деген өсекті өршіте түскендеріне алаңдаушылық білдірген еді. Дұрыс жауап Обаманың христиан екендігі. Алайда одан да нақты әрі шынайы жауап Обама мұсылман болса, онда тұрған не бар? Бұл елде мұсылман болу деген жаман іс пе? Мұндай сауалға жоқ деген жауап бергім келеді, деді Пауэлл мырза. Осылай дей келіп, аса құрметті генерал Колин Пауэлл Ирақ соғысында америкалық жас мұсылмандардың да жанын пида етіп жатқандарын айтты. Сондай-ақ бұл жылғы президенттік сайлау барысына америкалық сайлаушы жастардың белсенділігі де айрықша әсер етпекші. Және осы сайлауда алғаш рет қолданылатын дауыс есептеу машиналарының қалай жұмыс істейтіндігі де маңызды рөл атқармақшы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікір қандай деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Флорида штатында ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон президенттен үміткер демократ Барак Обамамен бірге халықтың алдына шықты. Орландо қаласының жанында өткен науқанда Клинтон сайлаушыларды қарашаның 4-ндегі президент сайлауында Обаманы қолдап дауыс беруге шақырды. Буш әкімшілігінен кейін ақштағы өзгерістер үшін Иллинойс сенаторы Барак Обама ең мықты кандидат деді Клинтон. Ал сәрсенбі күнгі Обаманың қарсыласы республикашыл үміткер Джон Маккейн Американы лаңкестіктен қорғауға Обаманың жеткілікті тәжірибесі жоқ деп айтқан еді. Ал Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етуі мүмкін деген сауалға қазақстандық сарапшылар да ой қосады. Оны мен өзіңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
2009 жылы Ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, Ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
Биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлері бар. Шын Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдеу болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі бұл сөз. Ақштың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар кетсін, республикаттар болсын, сыртқы саясатын негізі бір қалыпты жүргізіп отқан ел. Менің ойымша, мысалы демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде біздің билік үшін Обама да Маккейн де оңай болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Ақштың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
Ақштың біздегі аумақта стратегиялық мүдделер бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, АқШ Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады, себебі АқШ-қа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр. Себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар. Оның негізгі құрамы АқШ әскерінен тұрады. Сонымен қатар АқШ әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда. Сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді. Оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін.
Если Обама, допустим, обещает вывод войск из Ирака.
Мысалы, егер Обама АқШ әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі АқШ бұл әрекетін қалай бағалайды? Жеңіс деп пе? Біз АқШ-тың сыртқы саяси артықшылықтар туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан АқШ өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта АқШ-тан гөрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков.
Қымбатты ағайын, Америкаға жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай болады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.